Nú er svo gengur svo mikið eftir sem er heitið á mig, veistu það?
Það, já.
Já, að maður, en garðan minn elskan, ég vona að guð gefi það hann fái erfin ykkur allar að stela honum erfi, helvitis kvikindi. Hann kemst ekki upp með það, hann skal láta hann fá erfin. Hann var að heita á mig núna, ég vona hann þá og þeir. Mm-hmm. Hann er búin að heita á mig í mörg ár, hann svo var það ábyggilega, hann er hann orðan. Og hérna, svo fólk ókunnur tó sem ég verið að spá fyrir það að koma og heita á mig ég bara veit ekki það ég bara nú koma bara með það sem ég hétt á þessu hæ, segi ég já, það gekk eftir það ekki gott ég segi það að maður skrýtir finnst þetta ekki skrýtir finnst þetta ekki skrýtir sem ég búin að segja þér en þetta allt heila og sannleikur Það nefnilega það, þetta verður ekki hægt að reka því þetta heila og sannleikur. Já. Og það ekki lítið varð í þessar verur því þetta heilagar verur. Hvað heldur þessi rödd hafi verið sem sagði að ég fengi húsblossir? Og á bestara stignum sagði röddin. Og hægt að reyngja þetta, þetta heila rugl. Ég komin inn í hús á bestara stignum kvöldið. Þetta heila rugl? Nei, ekki aldrei.
Sagður þann draum nokkrum?
Já, það getur verið.